BOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tarehe ikiwa ni mosi au tarehe moja Disemba mwaka wa 2022, nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kama ulivyosema, leo tarehe mosi Disemba ni siku ya kimataifa au maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Tukibahatika mawasiliano yakiwa mazuri, tutawasiliana na wale ambao wanajihusisha katika kampeni ya kuhamasisha watu kujikinga dhidi ya ukimwi. Vile vile Kamao, michuano ya kombe la dunia leo, kuna michezo ya kufa na kupona katika kundi F na kundi E. Tutaangalia pamoja na wachambuzi kipi kitatokea au kipi kinatarajiwa kufanywa na timu za leo, hasa mwakilishi wa Afrika Morocco ambaye atakitimua na Canada.
Basi hayo na mengine mengi ndani ya VOA Express. Kama unavyojua ni kwamba haimaliziki bila muziki. Vile vile kuna swali ambalo wewe msikilizaji wetu pia unapata nafasi ya kujibu, na tunasoma baadhi ya maoni kulingana na muda unavyoturuhusu, na vile vile tutaangalia mapishi. Sasa hivi tunaposikia labda kuna ukame, upungufu wa vyakula, je, ni vyakula vipi mbadala ambavyo tunaweza kujikimu ili tukaweza kukabiliana na hali ilivyo? Hayo na mengine mengi yote ni kwenye VOA Express hivi leo, na popote ulipo tusafiri pamoja vizuri tu ili tujieleweshe mambo yalivyo. Na moja kwa moja naona tuanze kwa swala ambalo umeliguzia la siku ya leo, ambao ni Disemba mosi au Disemba moja, ambaye kimataifa ni siku ya ukimwi au kuadhimisha ukimwi ulimwenguni. Kidogo tu nikirudi nyuma, ni kwamba siku hii ilitambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa kupitia shirika la afya duniani WHO mwaka 1987, baada ya kesi ya kwanza kudhibitishwa rasmi mwaka uliotangulia wa 1986. Na tangu wakati huo maadhimisho yamekuwa yakifanyika, kukiwa na uhamasisho, kukiwa na pia kuelimisha jamii kuhusiana na ukimwi, kukiwa pia na mambo ya kukumbuka na kuweka usawa miongoni mwa wanadamu wote, kwa kuwa ubaguzi pia na unyanyapaa ni kitu ambacho kimekuwa kikikabiliwa katika siku au maadhimisho ya mwaka huu. Mwaka huu maadhimisho au kauli mbiu inasema equalize, toshanisha, yani kusiwe na ubaguzi wa aina yote na watu wote katika tabaka zote, na pasina kuzingatia hali yao, watu wote wao wametoshana.
Naam, basi moja kwa moja kwenye laini ya simu tunaye Neema Khalid. Neema Khalid, unanisikia? Neema Khalid, unanisikia?
Nakusikia.
Naam, Neema, wewe uko kwenye mstari wa mbele katika kuhamasisha hasa vijana kupambana na janga hili la ukimwi. Tuelezee kufikia sasa juhudi ambazo mnazifanya kuelewesha jamii hasa vijana, mnaridhika au bado kuna changamoto ambazo mnaziona katika juhudi zenu?
Sisi tunaendeleza juhudi kutokana na takwimu ambazo zinaendelea kutoka. Kwa mfano, mwaka huu takwimu zimetoka kwamba bado wasichana tuko tuna kundi kubwa la maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini bado jitihada zinaendelea kupitia serikali na wadau wa afya katika kuendelea kutoa elimu especially kwa wanawake na wasichana, maana ndo tumekuwa ni kundi kubwa ambalo linakuwa lina maambukizi ya virusi vya ukimwi au virusi vingi. Kwa hiyo kuna jitihada za elimu, lakini pia tunaendelea kupaza sauti kwa serikali kuongea atilisi kwamba kuwepo na njia mbalimbali za kutukinga sisi wasichana tusipate maambukizi ya virusi vya ukimwi, kiachana tu na kondom. Kwa hivyo kuna njia tofauti tofauti ambazo tafanya machaguzi ili sisi wasichana tuweze kuwa na sauti, lakini mbali na sauti tuweze kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Neema, tangu kutokea kwa janga la corona kulingana na Umoja wa Mataifa
tangu kutokea kwa janga la corona
Umoja wa Mataifa unasema kwamba inaonekana kana kwamba juhudi za kupambana na ukimwi zimetelekezwa kidogo au kusahaulika. Sijui kama kuna mabadiliko yote unayoona yameletwa na janga la corona, au kuanzia janga la corona liingie vita dhidi ya ukimwi, kumekuwa na changamoto zipi?
Vita ilikuwa bado inaendelea, lakini sema tu unajua katika hali zozote mshtuko lazima umetokea. Kwa hiyo kama mshtuko umetokea, inabidi tuanze kukisave kitu kimoja, then kitu kingine kinaendelea kusevika. Kwa hiyo bado harakati zilikuwa zinaendelea, ukiachana na mbali na harakati za virusi vya ukimwi, zilikuwa zinaendelea pia harakati za COVID na masuala mazima ya HIV. Zilikuwa hapo changamoto, lakini zilikuwa ni sio kubwa kiivo ambao huweza kuaffect kwa mfumo mzima wa kutoa elimu juu ya masuala mazima ya HIV, lakini kulikuwa kumetokea changamoto ya watu kupotea kwenye dawa, lakini mbali na hapo watu kuto kwenye msumeza dawa, lakini kila kitu kili kinaendelea sawa sawa, elimu zikaendelea kutolewa na watu wakatoka na hofu pamoja na uoga na wakaendelea kuchukua kliniki dawa kama kawaida. Mbali na hapo zikaanzishwa system za miezi sita, mtu kupewa dawa miezi sita pamoja na miezi mitatu, mradi tu wasipungukiwe kuwepo na dawa kutokana na janga la COVID. Kwa hiyo na harakati pia kupitia vyombo vya redio, kupitia simu za WhatsApp pamoja na vikundi ambavyo vilikuwa viko WhatsApp, tulikuwa tunaendelea kutoa elimu mbalimbali ili watu wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi wasitoke kunako mstari au kuto kutumia dawa ama kuzidi kuwa na hofu zaidi, kwa maana tunajua corona pia ilikuwa na wakumba zaidi wale ambao kinga ziko chini. Kwa hiyo tukao tunashukuru kupitia wadau, lakini wadau walikuwa wanaendelea kutupatia elimu, lakini pia serikali ilikuwa inatoa elimu kupitia redio, vyombo vya TV, lakini mbali na hapo pia tunashukuru hata hizi system ambazo zilikuwa zimeanzishwa za dawa za miezi mitatu na sita ilikuwa inamsababishia mtu mbali na hofu tu, hata kama alikuwa na hofu lakini alikuwa anaendelea na unyoji wake wa dawa kila siku.
Tukushukuru sana Neema Khalid na kila la heri katika juhudi zako za kuhamasisha hasa vijana kujikinga zaidi na ugonjwa huu wa ukimwi. Na Neema tumezungumza naye akiwa huko Dar es Salaam, Tanzania.
Na munaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Le cœur de l'amour qui pleure. Femme. Dobro kinya. Ma première farine, et ça les langues à gâteau et à bonheur. C'est à moi, c'est à moi, mais benningini, miangou. Allez, qui te connaît 18%. Est-ce qu'elle m'a beaucoup l'été n'étangissa? Et ça la sousson, n'est qui dit qui? Fleur rose et zangambouma, et bateau bani marisque, y'a bas épine. Et bon, yo fleur avec la fruit. Bah épine, t'es sève, na yo miel. La fronta danger, un bon pénazoyo. T'as la vraie cicatrice à Bolino, y'a aucun amour. Y'a Kali. T'as poussé basal et la malile, il n'a pas quoi. Motalia qui m'a mal à bango, l'antongo. Sans qu'il y a bois qui lit bango, l'on sort. Aza moto malamou, tout ma vie. Mobo mieux sommelier, bébé, c'est que y'a talo. Est-ce qu'elle a fait façon qu'on s'enga, pardon? Chéri, goza la bonne. Oyanga moteme komi utatuli Ezala moto la mort Azeli karesu bambi kayas Soki upoyeli na amour Luka kompani ya crash airline Unabate kakabine ya deal Soma ya business class na kufa luxuezement.
Sauti hiyo ni ya mzee wa kazi Kofi Olomide Le Grand Mopao, anakuja na alikuwa anatupatia kitu chake hiki fame. Unajua maana ya fame?
Sielewi nieleze mambo mengine. Fam. Mapenzi nini?
Hapana, fame ni mwanamke.
Ni kama female.
Mwanamke ni maua.
Safi sana.
Kwa hiyo hapa anawathamanisha sana wanawake. Na katika mambo ya mapenzi nini, bolingo unajua maana yake?
Unajua sasa unatia kwenye mtihani, tueleze sisi na wengine wengi tunataka kujua.
Basi tutaendelea baadaye. Basi moja kwa moja tuende kwenye masuala ya michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea huko Qatar. Katika muda wa saa moja dakika chache kidogo hivi, timu za Croatia na Belgium zitajimwaga uwanjani. Wakati huo huo, Croatia na Morocco wataingia uwanjani pia. Timu zote hizi zinakutana katika kundi F. Kamau, katika michuano ya leo ni kufa na kupona. Yani timu zote lazima zipate nini? Zitafute ushindi. Basi moja kwa moja nimezungumza na Musa Mwakisu hapa akitupa uchambuzi wake kuhusu mchuano huu mkali kati ya Belgium na Croatia na pia Canada na Morocco. Morocco ambaye ni mwakilishi wa Afrika.
Ni kweli kwamba kuna mechi baina ya Croatia dhidi ya Belgium. Ni mechi ngumu kwa sababu timu zote mbili zina nafasi ya kuweza kufuzu kuelekea hatua 16 bora. Ukitazama, Belgium ina kizazi cha dhahabu cha wachezaji wenye ubora mkubwa sana, lakini Croatia ina mchanganyiko wa wachezaji ambao wana uzoefu wa michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, lakini wanacheza timu mbalimbali barani Ulaya. Lakini uwepo wa Luka Modric umekuwa ni chachu kubwa sana kwao kuelekea katika mechi hii. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo ni 50-50 ndani ya uwanja, kutokana na timu zote mbili kuwa na dhamira ya kuweza kuvuka kuelekea hatua ya 16 bora. Lakini nikienda katika mechi ya Canada dhidi ya Morocco, ni mechi ngumu sana kwa Morocco kwa sababu Canada hawana cha kupoteza. Wanakwenda wakiwa hawana cha kupoteza, watakuwa wamerelax zaidi, lakini Morocco watakwenda wakiwa na hali ya kutaka kupambana ya kutosha kuhakikisha kwamba wanaondoka na ushindi na kuweza kufuzu kuelekea hatua ya 16 bora. Kwa hiyo ni mechi fulani ambazo zipo katika mazingira tofauti. Mechi ya kwanza ya Croatia dhidi ya Belgium, timu zote mbili zina mazingira sawa ya kuweza kutafuta ushindi au sana sana ushindi. Lakini mechi ya Canada na Morocco, Morocco ni lazima ashinde, wakati Canada tayari wameshatolewa, wanakwenda wakiwa hawana cha kupoteza katika mchezo huo.
Naam, kama nilivyosema, muda wa saa 4 usiku Afrika Mashariki, Japan watakichapa na Spain, alafu Costa Rica watapambana na Ujerumani. Hapa pia kuna kibarua kigumu, sababu timu zote ni kucheza kufa na kupona ili ziweze kuendelea kwenye 16 bora. Na hapa pia Musa Mwakisu anatupa tathmini yake ya michuano hii katika kundi A, katika kundi E.
Hesabu zitakuwa ngumu kwa sababu Hispania nao hawajafuzu, kwa sababu mechi yao ya kwanza walishinda goli 7 dhidi ya Costa Rica, lakini mechi yao ya pili wakatoka sare ya goli 1-1 na Ujerumani. Kwa hiyo wana alama 4 wakati Ujerumani wana alama 3, wana alama 1, lakini Costa Rica wana alama 3 na Japani wana alama 3. Kwa hiyo timu zote hizo zina nafasi ya kufuzu kama watashinda dhidi ya wapinzani wao.
Naam, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kandanda Musa Mwakisu, ambaye nimezungumza naye muda mfupi uliopita akiwa huko Dar es Salaam, Tanzania.
Naam, na Patrick, michuano hii inapoendelea, naona kwenye baadhi ya vyombo vya habari kwamba kuna baadhi ya timu ambazo zimelalamikia muda unaochukuliwa kutokana wakisha cheza mechi hii kucheza mechi nyingine, wakisema kwamba muda ni mfupi sana na kwamba wale wachezaji hawajapumzika wala kupata muda wa kutosha kufanya mazoezi kurudia kuingia kwenye mechi nyingine. Na malalamishi haya naona sana yametolewa na Australia na Argentina, wakisema kwamba kunakuwa ni muda mchache sana kutoka kucheza mchezo huu na kuingia ule mwingine, wakisema kwamba mpangilio wa mwaka huu labda huoneshi ubora wa timu kutokana na muda mfupi kutoka mechi moja hadi nyingine. Sijui kama umesikia malalamishi ya aina hiyo,
hilo
kwamba ni kama wachezaji wanacheza kwa muda wa haraka, kasi ya haraka zaidi,
labda kitu ambacho kimeonekana zaidi, sababu ule muda wa ziada zinaongezwa dakika nyingi. Ni zikiwa dakika chache, dakika 5, lakini inakuwa ni kati ya dakika 5 mpaka 10. Labda wamesema sababu ya hivyo.
Haya basi, tutaendelea kutazama tu mechi zinavyoendelea, na kwa kweli wachambuzi na mashabiki watatoa maoni yao kulingana na mambo yanavyoendelea. Basi tupate habari za kimataifa. Ripoti ya jopo ambalo lilipata ushahidi wa awali kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa huenda alikiuka kiapo chake cha urais ni wakati wa kusikitisha kwa serikali na chama tawala. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Naledi Pandor alisema katika mahojiano yake kwenye mkutano na Reuters. Jopo hilo liliteuliwa na spika wa bunge kuangalia iwapo Ramaphosa anapaswa kukabiliwa na mchakato wa kumuondoa madarakani baada ya mamilioni ya pesa taslim kudaiwa kuibiwa katika shamba lake la kibinafsi mwaka 2020. Ramaphosa anakana kufanya makosa yoyote na hajashtakiwa kwa uhalifu kufikia sasa.
Na Misri inapanga kutoa mikataba mwaka ujao ya kujenga mitambo 21 ya kusambaza maji katika awamu ya kwanza ya dola bilioni 3 ya mpango utakaochota nishati mbadala. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko huru wa nchi hiyo amesema leo Alhamisi. Misri ambayo hivi karibuni ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo ya hali ya hewa ya COP27 ya Umoja wa Mataifa inajaribu kuongeza uwekezaji katika nishati mbadala, pia inalenga kuanza uzalishaji kwenye miradi yake ya hydrogen ya kijani mwaka 2025-2026. Ayman Suleiman aliambia shirika la habari la Reuters.
Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema kwamba ametoa wito kwa Umoja wa Ulaya kuiwekea vikwazo sekta ya utengenezaji wa makombora ya Russia. Kuleba aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba utengenezaji wa makombora ya Russia lazima usitishwe. Amesema amewasilisha ujumbe huo katika mkutano mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya. Joseph Borrell pia ameshukuru Umoja wa Ulaya kwa msaada wa ulinzi ambao umetoa kwa Ukraine. Na Russia imetumia makombora kufanya mashambulizi katika miji ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na kushambulia maeneo muhimu ya miundombinu kama vile sehemu za gridi na umeme katika taifa. Jeshi la Ukraine limesema Alhamisi kwamba vikosi vya Russia vinashambulia miji kadhaa katika mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na Bakhmut.
Na Umoja wa Ulaya unahitaji uvumilivu wakati ukiiwekea vikwazo Russia, kwani hatua nyingi zitakuwa na athari pekee katika kipindi cha kati na muda mrefu. Waziri Mkuu wa Lithuania amesema katika mahojiano katika mkutano wa shirika la habari la Reuters leo. Ujumbe wangu ni huu, tunahitaji kuwa na subira kwa sababu hakuna vikwazo vinavyoweza kuizima Russia usiku kucha. Haiwezekani, hatupaswi kutafuta hili, Waziri Mkuu Ingrida Simonit alisema.
Abana nalira nabika bulimbera elalirao era katini na kwere sanyulio mutima kwange everybody be tate kabutio mubiri kwange sendera mama sitere na mututeo yangu walola nana maso tuniteno.
Unasikia mambo yanavyochuna? Miondoko ya Uganda hiyo.
Luganda ulo. Sasa niambie hapa wanazungumza nini?
Mambo mazito. Bali ni mambo mazito. Kwani muziki sikiza. Muziki hauna lugha.
Sembera manake nini?
Ah, si mapenzi tu. Mapenzi tu. Unajua Patrick unanitisha wakati mwingine kunitishatisha. Huu ni wimbo wa sio wimbo wa huzuni tu, unasikia ni wimbo wenye mahaba yake tu pale. Lakini yote haya yanapatikana tu kupitia VOA Express. Jiji kuu la Marekani Washington DC. Na mimi naona tuendelee na muziki kujimwaga tujimwage ambapo napomtazama namuona nani akiingia. Banaba wakiwa na Nandi.
Wanasema na Nandi wanakuja na kitu chao tamu. Tamu.
Kokopi kantaria zao maneno chajao wanafanya maneno baby simfanya maneno imani nilonayo ilitengenezwa na wewe uko nyuma nili yangu ukaniokota ukanipangusa upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe hapo nyuma walituangusha tukanyanyuka baby tamu. Neno penzi kongo tamu, neno penzi kongo tamu, jambo mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kongo tamu, neno penzi kongo tamu,
tukanyanyuka
Pezika
Penzi tamu kama
na pia kibao kitamu na
kwambia penzi tamu, lakini kuna wakati penzi linakuwa chungu.
Mambo yanapelekana
natokana na natokana na mazingira yenyewe. Basi ni Barnaba na Nendi na kitu chao tamu. Kama sasa tunaelekea wapi?
Tunaelekea kwenye masuala mengine na tunaingia jikoni kuangalia hali ya mapishi. Na katika mapishi hivi leo tunaelekea katika eneo la Kilifi, pwani ya Kenya. Tunakutana na kijana Frank Thoya, maarufu kwa uvumbuzi wake wa kutengeneza kitafunio cha biskuti za samaki. Basi Frank, ambaye ni mvumbuzi wa vyakula mbalimbali, anasema biskuti hiyo ina madini maalum na ina uwezo wa kumsaidia mtu kukaa muda mrefu bila kula chakula. Basi kijana huyo anaamini biskuti hiyo inayotengenezwa kwa kutumia unga wa muhogo na vipande vya samaki inaweza kutumika kama njia moja wapo ya kupambana na hali ya ukosefu au uhaba wa chakula. Hebu tusikie ripoti hii iliyoandaliwa naye Salma Mohamed.
Mimi kwa majina ninaitwa Frank Thoya na ni mkazi wa Kilifi County. So mimi ni kijana, nimesomea elimu ya jamii, but kupitia hiyo elimu ya jamii ndio tunajaribu kuvumbua matatizo ambayo katika jamii. So sisi tunatengeneza biskuti za samaki. Tunaziita samaki cookies. Okay, tuliziita cookies kwa sababu watoto wengi hupenda hilo jina. Ukisema samaki cookie, sio mtu atajua kwani inatengenezwaje. Imetengenezwa kutoka kwa samaki. Tumefanya hivi kwa sababu tunataka kutumia zile resources ambazo tuko nazo. Bahari tuko nayo hapa, haija kwa full export. Kwa hivyo kuna mambo mengi kule baharini. Unaona? Muhogo, tunatumia muhogo, hatutumii ngano. Hapa along the coast hatupandi ngano. Lakini muhogo tunaupanda. So saizi tukisema hadi kuna shida ya njaa na huo muhogo unaweza kupandwa. Si upandwe kwa wingi basi. Kuna yule mtu ambaye hawezi kukula tayari hivi hivi wa muhogo. Ndio maana sisi tukasema hata ukula lakini kwa mbinu nyingine. Tumtengenezee biscuit, tumtengenezee cookie akule. Lengo letu kubwa ni kule mbele tunapoenda tutengeneze a complete ugali. Unajua ugali? Unga, itengenezwa ugali vizuri kabisa. Unakula ule ugali ukiwa full na mboga zake na kila kitu. Napata kama umekata piece moja hivi kwa complete kabisa kabisa. So tunatumia tu oven kama kawaida. Muhogo unakatwa unasagwa kama kawaida. So hakuna elimu kubwa ambayo pengine lazima mtu afanye atatizike. Vile vile mtu hupika ndivyo tunavyotumia. Tunatumia tu vitu ambazo viko a bit easy kwa mtu kuvipata na tena havikosti sana. Pengine ile teknolojia ambayo tunatumia zaidi ni food scientists. Na ndio maana huwa sisi katika hali hii tuna experts. Tunafanya kazi na expert. Ili kuleta chakula lazima tulete expert sana. Kuna yule ambaye anahusika na samaki, kuna yule anahusika na muhogo. Yaani tuko full. Hii faida yake ina address issue na malnutrition. Ukikula hii malnutrition tunamaliza tu. Alafu ina uwezo wa kukuweka kwa muda mrefu sana bila kuhisi njaa. Sasa hizi tunasema kuna njaa, tunataka tu hatutaki matrela, takebeka moja tutulishe watu sasa hivi. Na washinde hapa masaa 12. Hakuna mtu ataenda kukula. So tunasema tunataka kuishi under $1. So mtu akiwa na 100 au ana uwezo wa kulisha yeye na familia yake. Biskiti ikawele shilingi 10 ama shilingi 5, mtu anaweza nunua tu hiyo. Jingine ni kwamba hii iko balance kiasi cha kuwa iko na madini mengi. Si kama biskuti ya kawaida. Iko na madini mengi. Kuna iron hapa, kuna iodine, carbohydrates, kuna protein. So ni vitu ambavyo mwili unapenda kuishi. Kwa hivyo kwa sababu hiyo inakuwa very very special biscuit ambayo haijapatikana mahali popote duniani.
Unasikia mambo ya biskuti ya samaki.
Hata mi nafikiri ndio mara kwanza nasikia biskuti ya samaki na anasema haijapatikana mahali popote duniani isipokuwa huko Kilifi.
Unajua ubunifu ni kitu kizuri. Patrick, wakati huu kuna tatizo tunaloliona kwa kweli la upungufu wa chakula. Anavyosema yule ambavyo nimeshika ni kwamba sio lazima ukawa na chakula kingi chakula.
Mm-hmm.
Ukiwa na biskuti ile ambayo imetengenezwa kwa unga wa mhogo na samaki, ina afya ya kutosha kukudumisha labda hata siku nzima. Kwa hivyo ukapata biskuti mbili, ukawa hauhitaji ugali, hauhitaji vitu vingi vyakula. Na wakati kama huu ambapo vyakula havipatikani sana kwa katika baadhi ya maeneo, naona kama ni ubunifu ambao unasaidia.
Ni ubunifu kitu kidogo, lakini kina kila kitu, inakuwa kama vile ni lishe bora.
Naam, basi tukitoka kwenye jikoni tuingie kwenye swali la leo, ambapo tuliuliza basi Disemba mosi ikiwa ni siku ya ukimwi duniani, je, unajitathmini vipi katika kujikinga na kuzuia virusi?
Huyu Mohamed Charo anasema, anatokea pwani ya Kenya, anasema ni kujiepusha na zinaa tu ndio njia nzuri ya kujikinga na maambukizi ya ukimwi.
Muhindo Louis japo kaandika kwa kizungu anauliza, swali langu kuu ni je, mbona mnasahau maradhi mengine kama vile saratani? Na VOA, je, nyinyi mnahamasisha kuhusu maradhi mengine?
Ndiyo. Bila shaka tunahamasisha kupitia vipindi vya afya hasa.
Mm-hmm.
Mandela Mushi yeye anasema yeye yuko Nairobi, Kenya, soko la Eastleigh. Anasema ushauri kwa vijana wenzangu, ukimwi upo na unaua, ni vyema wakatumia kinga.
Keisi Yahura anasema mpendeni mke mmoja na usimtumane mwingine wala kumfumbua utupu wake mtu mwingine asiye mpenzi wako.
Simon Shauri Baba Ombeni kutoka Mbulu, Manyara, Tanzania anasema hamna hatua zozote za kinga inayoonekana, maana ukimwi wameshazoea kuishi nao.
Huyu naye Henry Rukungira anasijua natania tu anasema ala, nyinyi mmeshafika Desemba hapa bado tuko November. Lakini nafikiri anafanya tu kwa utani pia.
Labda tumalizie na huyu Dimikius Oyo Faskaras Baba David kutoka Kiogoma, Kebitembe, Mleba, Tanzania anasema naona kuambukizwa na virusi vya ukimwi ni ngono zembe, kuwa na mtu mmoja sahihi unaepuka hilo.
Basi nawashukuru wengi walio shiriki kwenye kujibu swali la leo. Muda labda uruhusu tukasoma wote, lakini baadhi tu, kina Deus Erasto, kina Isaiah Forget Olutu, Fils Alex, miongoni mwa wengine, tunawashukuru sana kwa kushiriki kujibu swali la leo.
Haraka haraka kama au katika yale ya vumai mitandaoni, tunarejea kwenye mambo ya soka, hasa michuano ya kombe la dunia huko. Huyu ni goalkeeper wa Poland, anaitwa Chesney. Ulimuona jana kama ulitizama mchezo. Huyu aliweza kuwaziwia zaidi wachezaji wa Argentina, na hasa kuweza kuidaka au kuibana ile penalty ya Lionel Messi. Kwa hiyo ripoti hii ya Global Publishers anasema kwamba goalkeeper huyu wa timu ya taifa ya Poland na klabu ya Juventus, anaitwa Chesney, aliibuka na kusema kuwa alicheza kamari na mshambuliaji wa Argentina na klabu ya PSG Lionel Messi, kuwa timu yake ya taifa isingeweza kupewa mkwaju wa penalty katika tukio ambalo lilichunguzwa na VAR na baadaye kuamuliwa mkwaju wa penalty ambao Messi alikosa. Na Messi alipata penalty baada ya huyu goalkeeper kumchezea rafu, lakini penalty hii aliweza kuinasa au kujibana. Na kamari yenyewe ilikuwa ni nini? Euro milioni 100. Euro milioni 1.
Ikawaje sasa?
Amesema silipi.
Ameruka ni ilitarajia.
Walishindwa bao 2-0.
Sasa basi kule Nigeria.
Lakini Poland itaendelea.
Kwenye taarifa nyingine tunapoelekea kufunga ni kwamba kuna wanaume watatu kutoka Nigeria ambao wamepatikana katika visiwa vya Canary kule Uhispania wakiwa wamekaa chini ya meli nje huko karibu na injini pale nyuma kwa muda wa siku 11. Wamesafiri kutoka Nigeria wakiwa miguu yao inaniginia hata kuguza maji ya bahari kwa siku 11.
Hao ni wa Nigeria.
Na unajua wamefika kule wakiwa na matatizo ya baridi.
Uh-huh.
Manake walikuwa wameketi tu. Uh-huh. Kama vile wako kwenye stare chini ya meli kwa siku 11. Kama umeketi mahali pamoja tu. Ukitaka kufika wapi? Uhispania. Na kweli wamefika. Baada ya kufika kule Canary, visiwa vya Canary, wanaomba tafadhali,
uh-huh,
si mtupe tu hifadhi, tuishi hapo Uhispania.
Sababu jameni, safari waliofanya, safari hatarishi kabisa.
Lakini kampuni ya meli inasemekana kwamba ina haki ya kuwarejesha tena Nigeria. Sasa sijui Uhispania itaamua vipi, lakini ni mambo tu yanavyofanyika hapa ulimwenguni. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express leo Disemba mosi. Popote ulipo, na shukuru kwa kuwa nasi, nikikutakia mwezi mwema sana wa Disemba wenye shughuli nyingi na sherehe nyingi. Kutoka studio, jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa naye
Patrick Ndwimana,
kwa upande wa pili tukiwa naye Saida Hamdun. Basi kwa heri ya kuonana.
Tufanye makusudi, atoko pitantarira zao, maneno nchajao, wanafanya maneno, doili sikufanya mateno.